gaztelu bat itsasoaren ertzean. Josun Arbarte. Irakurri hemen serie honetako artikulu guztiak. Silueta ezaguna du. Iger lur muturraren ondoan dago, Bidasoa itsasora isurtzen den tokian eskualde osoaren gaineko ikuspegi ezin hobea duela. Legenda ukitu bat ere badu, sarrera nagusiko atalburuan inskribatuta daukan latinezko eta gaztelaniazko testua dela medio. Pilipus bi hispaniarun mindiarun kerrer. Adreprimenda pirratarun latrozinia. Ok sant ermi castellum estruere mandabit. Ano domini 1589. Siendo Don Juan Velázquez kapitan generalde esta provincia. Edo, euskaraz. Filipe Bigarrena, Espainietako eta Indietako erregeak agindu zuen Santelmoren gaztelu hau eraikitzea, piraten lapurretak zigortzeko jainkoaren 1588. urtean. Don Juan Velázquez zela provintzia honetako kapitain generala. Eraikinak aspalditik erakarri izan du, beraz, hala herritarren nola bidaiarien arreta. Xehetasun handiz irudikatuta dago, adibidez, Pedro Teixeira kartografoak 1624an ondu zuen ikuspegian, baita orduz geroztik egindako beste hainbat plano eta panoramikatan ere. Hainbat urte zitsita egon ondoren Hondarribiko udalak, Gipuzkoa erosi zuen eraikina 2022an eta lehen ikerketak egin ondoren publikoari zabaldu zion bisitatzeko modua izan zedin. Horri esker, bisitariek ikusi ahal izan zuten gazteluak hasieran dirudien baino egitura konplexuagoa duela eta ideia horrek bultzatuta Ariztie Zoronoz arkitektoak. Pia Alkain arkeologoak eta erreportaje hau sinatzen duenak erabaki zuten ikerketa bat egitea arkitekturaren arkeologiaren printzipioetan oinarrituta. Igerko gaztelua artxiboko irudi batean. Josun Arbarte. Metodoaren pausoak errazak dira. Argazki bidez eraikinaren datuak bildu eta planoak sortu ostean, altxaeretan ikus daitezkeen paramentu mota guztiak identifikatu eta zerrendatu zituzten. Ondoren, altxaera horien irakurketa estratigrafikoa egin zuten, gainjarriak edota elkarrebakiz jarriak dauden paramentuen arteko sekuentzia kronologikoa berreraikita. Lan horrekin batera, artxiboko dokumentuak, plano eta irudi historikoak, eta argazki zaharrak kontsultatu zituzten fase bakoitza bere testuinguruan ulertzeko. Lan horri esker, Santelmo gazteluaren historia eta eraikinaren garapena xehetasun handiz berreraiki ahal izan zuten gutxienez erdi aroraino doan sekuentzia luze bat osatuta. Jatorria erdi aroan. Atalburuko inskripzioak 1588 data daraman arren, herritarren artean nahiko zabalduta dagoen ustea da Santelmo gaztelua zaharragoa dela. Ikerketak berme zientifikoa eman zion uste horri. Bai ez da daiteke eraikinaren parterik zaharrenak erdiaroko dorre bati dagozkiola, 8,4 isa 8,1 bos metroko aldeko plantarekin. Ez dago argi zehazki noiz eraiki zuten dorre hori, baina pentsa daiteke 1203an Hondarribiak hirigutuna jaso ondoren eraikiko zutela hiribilduaren menpeko lurraldearen kontrola ziurtatzeko kokaleku moduan. Inguruan, gertu, baziren halako beste egitura batzuk ere. Besteak beste Pasai San Pedroko dorrea, 1465 eta Donostiako portuan zegoena, 1510. Gaur egun desagertuta egon arren, plano eta argazki zaharretan ikus daiteke oso antzeko egitura zeukatela. Jatorrizko dorre horri beste eraikin batzuk gehitu zizkioten ziur asko 16. mendean. Adibidez, iparraldeko pabiloi luzea. Eraikin horren aurreko plataforma ere garai horretan sortuko zen ziurrenik itsasora begira. Eredu hori ere, aski ezaguna da Euskal Herrian, Nafarroako hainbat dorretxetan ikus daitekeenez. Aiantz, Itoitz, Gongora eta abar. Tiburzio Espanotxi. Baina, zalantzarik gabe, 1588ko esku hartzeak eman zion gazteluari egungo itxuraren oinarria. Atalburuan irakur daitekeen bezala, Filipe bigarrenak agindu zuen lan horiek egiteko ad reprimenda piratarum. Hau da, Euskal Kostan garai hartan oso aktibo ziren kortxario lapurtarrei aurre egiteko. 1600. Urteko udalakta batean jasotzen denez, Paskualintza Argina aritu zen bertan lanean, Tiburzio Espanotxi ingeniari militarrak 20 urte lehenago agindutako proiektua gauzatzen. Espanotxi etzen ez ezaguna Hondarribian. Sienan, Italia jaioa zen, Sizilian aritu zen lehenik Espainiako koroarentzat lanean, eta 1580an bidali zuten Hondarribiko harresi ez arduratzera. Esperientzia horri eskerrekin zion Iger Lurmuturreko gazteluaren zahar berritzeari. Iger Lurmuturreko gaztelura sartzeko atean dagoen armarria. Josu Narbarte. Dorreak eta iparraldeko eranskinak osatutako angelu egiturari eutxita, Espanotxi Karlanduzko horma berriak proiektatu zituen aurreko egitura zaharrak estali eta indartzeko. Gainera, beste eranskin bat jarri zuen dorre nagusiaren hegoaldean eta hala, patioa itxiago bihurtu. Halaber, egitura zaharraren hormak berriro baliatuta itsasadarrera begira dagoen plataforma garaia sortu eta multzo osoa monumentalizatu zuen. Konponketa gutxi batzuk gorabehera, eraikinak egitura horri eutsi zion 17. mendean. Hala agertzen da, 1628ko setioan ez ezik, 1680-1685 artean gertatu ziren istiluetan ere. Baina badirudi handik gutxira eraikina abandonatuta gelditu zela erasoek eragindako kalteengatik agian. Beharrezkoa zen, beraz, beste errestaurazio bat egitea. Gaztelu, bolborategi, baserri. 1744an Felipe Kramer ingeniari militarrak gazteluaren planta osatu zuen eta handik urtebetera gaztelua bolbora biltegi bihurtzeko proiektua aurkeztu. Alboetako bi pabilioietako bakoitzean, berriz, kuartel bat ezarri zuen eta multzo osoa harresi karratu batez inguratu. Lanak urte gutxian amaitu zituzten 1786ko dokumentu batean aipatzen baita ordurako Santelmo gazteluan gordetzen zela Hondarribiko bolbora guztia. Alabaina, handik urte gutxira konbentzio gerra hasi zen, 1782-1785 eta Hondarribia Frantziako armadaren okupaziopean gelditu. Gerra bukatuta, Santelmo erabat suntxituta zegoela aipatzen da militarrek egindako txosten batean, enteramente demolido ikenunka fuede util servizio erabat suntxituta dago eta inoiz etzen erabilgarria izan. 1801an eraikin osoan gelatxo bat baino etzen erabiltzen. Done Pedro Arrantzaleen kofradiak zeukan giltza. Gazteluaren inguruan abereak ibiltzen ziren bazkan. 1845an Espainiako Ogasun ministroak, Pascual Mados Nafarrak, desamortizazio lege bat xedatu zuen udalen aristokraziaren eta elizaren ondasunak esku pribatuetara pasatzeko. Gipuzkoan 1864an aplikatu zuten lege hori eta Espainiak Santelmo gaztelua konfiskatu zuen enkante publikoan saltzeko. Iger Lurmuturreko gaztelua garai bateko mapa batean irudikatuta. Josu Narbarte. Pantaleon Galek erosi zuen Irungo udaleko idazkariak. Baina hark berehala saldu zuen eta ondorengo urteetan gaztelua behin eta berriro aldatu zen eskuz. Jabe berriek maizterren esku utzi zuten eraikina baserri moduan erabiltzeko gaztelu izenarekin aipatzen da garaiko dokumentuetan eta hainbat ukuilu eta estalpe gehitu zizkioten. Baserriko azken maizterra dartzele solaso familia izan zen 1980ko hamarkadan. Ordutik, etxe bizitza pribatu gisa erabili izan zen, baina aldaketa oso gutxi eginda. Egindako ikerketak agerian uzten du San Telmo gazteluak zer balio duen Hondarribiko ondare historiko gisa. Lehenik eta behin gizartearen eta ingurumenaren arteko harreman historikoak laburbiltzen dituen kultur paisaia osatzen duelako. Bidasoaren bokaleak, iger lurmuturrak eta kantauri itsasoak bat egiten duten tokian lurraldea ulertzeko eta antolatzeko modu bereizgarri bat hain zuzen ere. Bigarrenik, hiribilduaren erdiaroko eta aro modernoko historia hobeto ulertzen laguntzen duelako, udal agintarien eta Espainiako agintari militarren arteko harremanei dagokienez bereziki. Eta azkenik, etorkizunera proiekta daitekeen gune bat eskaintzen diolako Hondarribiko gizarteari. Aukera paregabeak eskaintzen ditu hala ondare hezkuntzarako nola itsasoarekiko harremana indartzeko.